Эфирде Азаттык радиосу. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-aprel, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey va AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiyani prezident Bashar Asad rejimi bilan munosabatlarni to'xtatishga ko'ndirish uchun harakat qilib ko'rishga kelishib oldi. Bugun Stokgolmdagi terror harakatini amalga oshirganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlikka nisbatan ayblov bildiriladigan birinchi sud jarayoni bo'lib o'tadi. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayonini boshlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radio sizni tinglayapsiz. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey va AQSh prezidenti Donald Tramp 10 aprel kuni o'tkazilgan telefon suhbatida Rossiyani prezident Bashar Asad rejimi bilan munosabatlarni to'xtatishga ko'ndirish uchun harakat qilib ko'rishga kelishib oldi. Britaniya bosh vaziri matbuot xizmatining bildirishicha, AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning yaqinda Moskvaga qiladigan tashrifi bunday muhokama uchun imkoniyat yaratadi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson bu haqda gapirar ekan:
"The message that we're sending to the Russians is very, very clear. Do they want to stick with a toxic regime?
Biz ruslarga yo'llayotgan mujda juda ham tushunarlidir. Ular o'z xalqini zaharlab o'ldirayotgan odam bilan munosabatni davom ettiradilarmi yoki ular yangi Suriya kelajagi uchun amerikaliklar va katta yettilikning qolgan a'zolari bilan hamkorlik qiladilarmi?" deb bildirdi. Peterburglik rus programmisti Pyotr Levashov AQSh so'rovi bilan Ispaniyaning Barselona shahrida dam olayotgan paytda qo'lga olindi. Reuters agentligining bildirishicha, Levashov 2016-yilgi AQSh prezidentligi saylovi jarayonida uyushtirilgan hakerlik hujumlariga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Yanvar oyida mana shunday ayblov bilan rossiyalik Stanislav Lisov ham Barselonada qo'lga olingan edi. 6-yanvar kuni AQSh maxsus xizmatlari AQSh prezidentlik sayloviga Rossiya hakerlik hujumlari vositasida aralashgani yuzasidan hisobotini e'lon qilgandi. Bugun Shvetsiyada 7-aprel kuni Stokgolmdagi terror harakatini amalga oshirganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlikka nisbatan ayblov bildiriladigan va ehtiyot chorasi belgilanadigan birinchi sud jarayoni bo'lib o'tadi. Bu haqda ma'lum qilgan Shvetsiya milliy politsiyasi bosh rahbari Dan Eliasson matbuot anjumanida qo'lga olingan o'zbekistonlik yuk mashinasi haydovchisi bo'lganiga politsiyaning ishonchi komil ekanini aytdi.
"We have various types of evidence. We have technical evidence.
Bizda turli ko'rsatmalar, texnik dalillar, fotosuratlar, video tasvirlar va shahar ko'chalaridagi kameralar tomonidan olingan fotosuratlar mavjud. Albatta, gumonlanuvchi bilan ham gaplashdik. Politsiya nuqtai nazaridan turib aytadigan bo'lsam, biz yuk mashinasi haydovchisini qo'lga olganimizga ishonchimiz komil. Albatta, buni prokuror sudda isbotlab berishi va sud himoya tomonining dalillarini ham inobatga olgan holda qaror chiqarishi lozim", dedi politsiya boshlig'i. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida yuk mashinasini odamlar ustiga haydalishi oqibatida 4 odam o'ldi, 15 odam jarohatlandi. Terror deb baholangan mazkur harakatni amalga oshirganlikda ayblanib, 39 yashar o'zbekistonlik qo'lga olingan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanadi. Bu borada Prezident Mirziyoyev 10-aprel kuni imzolagan ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish to'g'risidagi farmonida so'z boradi. Ma'lumotda aytilishicha, ichki ishlar tizimini isloh qilish yo'nalishida ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov rahbarligidagi maxsus komissiya tashkil etiladi. Prezident farmonida so'nggi yillarda ichki ishlar tizimida jiddiy kamchiliklar va muammolar to'planib qolgani, bu muammolar tizimi faoliyati samaradorligiga xalaqit berayotgani tanqid qilingan. O'zbekiston fuqarolarini Rossiyada vaqtinchalik mehnat qilishga uyushgan holda jalb etish bo'yicha kelishuv kuchga kirgani munosabati bilan bundan buyon Rossiyaga mehnat muhojirlari maxsus buyurtma asosida ishga jo'natiladi. Bu haqda Moskva migratsiya markazining Facebook'dagi sahifasida xabar berildi. Shartnomaga asosan O'zbekistondan Rossiyaga boradigan muhojirlar qayerda ishlashlari, qancha maosh olishlari va qayerda yashashlari haqida oldindan ma'lumotga ega bo'ladi. Bu mehnat muhojirlarini Rossiyada firibgarlar qo'liga tushib qolishidan hamda qullikka sotilishidan himoyalaydi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlar bilan Elmurod tanishtirdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Dasturimizdagi asosiy lavhalarda Stokgolmdagi terror hujumiga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishasiz. Bu hujumga aloqadorlik gumoni bilan 3 o'zbekistonlik ushlangani ma'lum bo'ldi. Shvetsiyadagi o'zbeklar bu hujumni qoralab piket o'tkazdi.
Islom dinimiz begunoh insonlarni qatl qilishlikka yuborilgan emasligini insonlarga yetkazishlik maqsadida ham bu yerga jamlandik.
Taniqli imom Obidxon Qorning o'g'li Stokgolmdagi voqea ildizini O'zbekiston siyosatidan izlash kerak deb intervyu berdi.
Mana shu insonni bu ishga qo'l urishiga sabab o'zbekligi emas yoki uni dindorligi emas.
Ozodlikdasiz, to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Shvetsiyadagi o'zbeklar Stokgolmdagi hujumni qoralab piket o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsiyaning janubi-sharqidagi Östergötland shahrida bu mamlakatdan boshpana olgan bir necha o'zbekistonlik Shvetsiya xalqi bilan birdamlik aksiyasini o'tkazdi. Tashkilotchilardan birining ozodlikka aytishicha, aksiyada qatnashganlar 7-aprel kuni Stokgolmda amalga oshirilgan terror hujumini keskin qoralaganlar.
O'zbeklar bo'lib o'tgan voqeaga noroziligimizni bildirishlik uchun o'zimiz yashab turgan Miyolbek kommunasi hokimiyati oldida yig'ildik. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, xoh O'zbekistonda, xoh boshqa davlatlarda. Obidxon Qori aka shogirdlari, u kishidan olgan ta'limlarimiz asosida biz islom dinimiz begunoh insonlarni qatl qilishlikka yuborilgan emasligini insonlarga yetkazishlik maqsadida ham bu yerga jamlandik.
Stokgolmdagi aksiya tashkilotchilaridan biri edi. Yakshanba kuni Stokgolmda muhabbat namoyishi deb nomlangan ommaviy aksiya bo'lib o'tdi. Shahar markazida terror hujumi amalga oshirilgan joy yaqinida minglab shaharlik yig'ildi. Aksiya ishtirokchilari nobud bo'lganlarning xotirasiga bir daqiqa sukut saqladi. Stokgolmliklar aksiyasida o'zbekistonliklar ham ishtirok etdi. Ma'lumotlarga qaraganda hozirda Shvetsiyada 4000 ga yaqin o'zbekistonlik istiqomat qilmoqda. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydashi oqibatida 4 odam o'ldi, 15 odam jarohatlandi. O'lganlarning 2 nafari Shvetsiya, biri Belgiya, yana biri Buyuk Britaniya fuqarosidir. Bu jinoyatda gumon qilib Shvetsiya politsiyasi hozirga qadar 10 ga yaqin shaxsni qo'lga oldi. Ulardan biri Islom davlati ekstremistik guruhiga moyil bo'lgan va Shvetsiyadan deportatsiya qilinishdan qo'rqib, politsiyadan yashirinib yurgani aytilgan 39 yashar o'zbekistonlik ekani rasman ma'lum qilindi. Politsiya aynan shu o'zbekistonlik 7-aprel kuni shahar markazida borayotgan yo'lovchilar ustiga solingan yuk mashinasini boshqargan deb gumon qilmoqda. Politsiya hozircha qo'lga olingan o'zbekistonlikning ismini rasman oshkor qilgani yo'q. Bundan tashqari bu o'zbekistonlikka jinoyatni sodir etishda gumon qilingan yana bir shaxs mamlakatning shimoliy qismida qo'lga olingani aytildi. Uning shaxsiga oid ma'lumotlar ham rasman ochiqlanmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya politsiyasi Stokgolmga hujumni sodir etishda gumonlanayotgan shaxsning ismini rasman oshkor etgan emas. 9-aprel kuni Shvetsiya matbuoti hujumchining asli samarqandlik 39 yashar Rahmat Oqilov ekanini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Shvetsiya politsiyasi boshlig'i Jonas Heysning 9-aprel kuni o'tgan matbuot anjumanda terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonlik qidiruvda bo'lganini aytdi.
Vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige.
Biz bu shaxs 2014-yilda Shvetsiyada doimiy yashash ruxsatnomasini olish uchun ariza berganini bilamiz. Ammo 2016-yil iyulida unga Shvetsiya migratsiya agentligi tomonidan rad javob berilgan va uni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqarilgan. U 4 hafta ichida mamlakatni o'z ixtiyori bilan tark etishi shartligi to'g'risida ogohlantirilgan. Biroq 2017-yilda u bu shartni bajarmay qochib yurgani uchun uni topib deportatsiya qilish politsiyaga yuklatilgan. Deb bildirdi. Hibsga olingan yana 2 o'zbekistonlikning ismi va familiyasi ozodlikka ma'lum. 10-aprel kuni Shved ommaviy axborot vositalari Rahmat Oqilovning Telegram orqali IShID tarafdorlari yoki a'zolari bilan bo'lgan yozishmalarini nashr etdi. Rus tilidagi ushbu yozishmalardan Oqilovning hujumni qanday amalga oshirish haqida ochiq muloqot olib borganini ko'rish mumkin. Stokgolmdagi muhojirlardan birining ozodlikka aytishicha Rahmat Oqilov uni tanigan muhojir